Të njihen e të mbrohen të drejtat e detarve. Me këtë synim kremtohet sot 10 korrik e diela e detit. Me këtë rast Këshilli Papnor i Barituris për emigrantët dhe anacakët prapi një mesazh kushtuar njerëzve që e kalojnë gjithë jetën deteve.
Në mesazh kujtohet se 90% e modrave shtektojnë ujrave, se detart janë në vit part frontit për shpëtimin e gomoneve me emigrant që synojnë zbresin brigjet e Evropës, por nënvizot edhe se digniteti njerëzore profesionali detarve kërcnohet nga një sër faktorësh, rreziqe natyrore, pirateri, rrëmbime, largime nga familja, pagesa e pamjaftueshme.
Prej kënej kërkohet zbatohet konventa OIL për punën në det, e të mbështetet dhe apostullimi i detit, e sidomos detare të ndjenjë veten të mbrojtur në çdo situatë.
Kujtojmë se dita e sot me kushtuar detarve u themelua me 1975, se sot u kremtua me një sër nismash mi det kryesisht, duke i kujtuar kështu njerëzimit kontributin e detarve në ekonominë botërore.